Dokladda Xitoy, Rossiya, Burma va Shimoliy Koreya qatorliq davlatlarning kishilik huquq xotirasi tanqid qilingan. BDTning inson huquqlari komitetimi vazifasini to'liq ado qila olmadi deb tanqidlangan. Dokladda yana BDT bosh sekretari vazifasiga masalda inson huquqlarining bayroqdori bo'lishga chaqirilgan. Dokladning Xitoyga aloqador qismi mundaq boshlangan. Qo'lga olingan va turmaga tashlangan advokatlar va muxbirlar soni ko'payyotdi. Davlatning diniy faoliyat sorunlariga qo'l tiqishi chigidini eshitdi. Bo'libmi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida fikr va diniy erkinlikka qarshi besim uzluksiz eshitdi. Mundaq vaziyat Tibetda davom qilyapti. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq projektining direktori Alim Setup mazkur doklad haqidagi qarashlarini mundaq bayon qildi. Dokladda Uyg'ur masalasining egallagan salmiqi sizlar ya'ni Amerika Uyg'ur jamiyati kutgan darajada bo'ldimi, bo'lmadimi?
Ha, biz kutgan darajada endi bo'ldi, endi albatta buningdan jiqqa qo'sh texim yaxshi-da, lekin endi bizni xoshal qilgani ilgari endi mayli bu xalqaro kechirim tashkilotining bo'lsin va boshqa tashkilotlarning shu dokladlari bo'lsin, endi shu Uyg'ur masalasi deganda cho'ng salmoqni egallamaydi ham ayrim temada bo'lmaydi. Bu xitim bu xalqaro kechirim tashkilotining bu yillik dokladida bu Uyg'ur masalasini xuddi Tibet masalasiga o'xshashlam qarab ayrim bir masala sifatida o'tirib qo'yibdi, buningdan nihoyat xoshal bo'ldik.
Dokladda Xitoyning BDT inson huquqlari komitetida vazifa elishdan burun bir qator va'dalarni berganligi, amaliyotda Xitoy shirkatlarining diktator davlatlar bilan qoral savdosi qilib, rayondagi inson huquqlari vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganligi, natijada Xitoyning yolg'iz Xitoy ichida emas, Xitoy sirtida inson huquqlariga buzg'unchilik qilayotganligi ta'kidlangan. Dokladda dunyoda davom qilayotgan xalqaro terrorlikka qarshi kurashning dunyoda inson huquqlari masalasida beparvolikni keltirib chiqarganligi, bu sababdan bir qism davlatlarning davlat bexatarligini haddidan ziyoda ta'kidlab, inson bexatarligini chatga qo'yayotganligi bayon qilingan. Dokladda o'qituvchi kuchlar masalasiga alohida o'rin berilgan bo'lib, dokladning bu qismida mundaq deyilgan: qayerda o'qituvchilar yo'q bo'lsa, shu yerda erkin fikr yo'q demakdir. Qayerda o'qituvchilar yo'q bo'lsa, shu yerda demokratiya saxta demakdir. Qayerda o'qituvchilar yo'q bo'lsa, shu yerda diktatorlar hokimiyat peshidi demakdir. Xitoyning Xuja va Yagojo qatorliq o'qituvchilarni turmaga tashlaganligini pakt qilib ko'rsatgan doklad Xitoyda o'tgan bir yil ichida 2790 kishi o'limga hukm qilinib, ulardan 1010 kishi ustidagi hukmning ijro qilinganligini oshkorlagan. Dokladning Uyg'urlarga aloqador qismida Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabia Qodir xonimning o'g'illari Olim Abdurim va Abdukim Abdurimlarning texchi turmida etayotganligi, Kanada fuqrosi Husayn Jalilning O'zbekistondan tutib ketilganligi va 17 nafar Uyg'ur mahbusning Guantanamo turmasida ekanligi tilga olingan. Olim Setup afandi mazkur doklad haqida yana munolarni bildirdi. Endi hozir xalqaro jamoat fikrida Xitoy opat mazgilida bo'lganligi uchun Xitoy qarta tanqidlarning tonining biroz yumshaganligi o'tirib qo'yilyapti.
To'g'ri.
Siz mushundoq bir ahvolni mushu dokladdan bayqadingizmi?
Bu dokladdan endi aniq bayqamadim, endi bu xalqaro kechirim tashkilotining yillik dokladi bo'lganligi uchun bir yilda bo'lib muhimdek kishilik huquq masalasiga markazlashgan bo'lganligi uchun asosan kishilik huquq masalasi o'tirib qo'yilgan. Bu vaqtimga yer tebrash masalasi bunda yo'q. Chunki yana birisi bu endi o'tgan yilqi bir yillik endi kishilik huquq masalasi to'g'risida doklad bo'lganligi uchun bu yilqi narsalar mazmunlariga endi hisobga kirgizilmagan. Ammo yaqindan beri endi xalqaro jamiyatning bo'libmi ba'zi g'arb ellarining endi Xitoyda sichqonli yer tebrash sababidan endi kishilik huquq masalasi kelgan chaqda endi o'zining tonini haqiqatan burunqidek kuchli qilmasdan sal bo'shroq quvvatqanligi umu rost.
Xalqaro kechirim tashkiloti 2007 yillik dokladini e'lon qilgan kuni Xitoy va Amerika kishilik huquq suhbatining xulosasi e'lon qilindi. Suhbatning Amerika taraf mas'ulining bildirishicha, bu qitimqi suhbat ijobiy va qurilish xarakterlik suhbat bo'lgan. Suhbatda Amerika taraf Tibet masalasi bilan birlikda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ygan. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Chingang mazkur suhbat ustida to'xtalib, boshqa davlatlar bizning ichki ishlarimizga aralashmaslik kerak deb norozilik bildirgan. Olim Setup afandi yana Amerika Xitoy inson huquqlari suhbati ustida to'xtaldi.
Amerika hukumatı ötken 6 yıldan yaxı Xitay bilan bo'lgan kişilik hukuk diyalogini üzüp taşlagan, çünkü Xitayda kişilik hukuk da taraqqiyat bo'lmaganlık üçün. Lekin Amerika mushaftidan başlap, Xitay hukumatlan yana 6 yıldan kin tunji qitim kişilik hukuk diyalogi ilip badi. Hem de bunun neticesi qarsaq sel yaxşi dep oturlu koyulu atıdı. Amerika'nın yukarı derecelik hükümet erbapları ve Hıtay'nın yukarı derecelik erbapları bir üstelde oturup kişilik hukuk, Hıtay'nın kişilik hukuk meselesi üstüde sohbet edip bir şey. Bulup mu yani Uygur, Tibet, Katarlık başka milletlerinin ek hukuk üstüde münazire edip bir şey, bu bir icabi kadem bulup hesaplanır.
Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yukarıda Halkara Keçirim Teşkilatı'nın 2007 yıllık dokulat hakkında malumat verdik.